Góðan daginn og velkomin hingað á þennan fyrsta hádegis fyrirlestur sagfræðinga félagsins 2017. Þema hádegis fyrirlestrana í vor á jaðrinum og það verða hér ýmsir fyrirlestrar tengdir því þema í vor. Ég áttaði mig á því leið og ég kom að ég hefði látt að koma með svona blað með yfirliti yfir fyrirlestra vorannarinnar en ég gleymdi því sem sagt en kannski getum við verið með það næst og svo þetta alltaf auglýst á heimasíðun okkar og gammabrekku og í fjölmiðlum Það Íris Ellenberger sem ætlar að halda fyrsta fyrirlestur vorsins og hann heitir Fæðing hinnar íslensku lesbíu og ég býð Írisi bara velkomna, gjör svo vel Íris.
Sæl, takk fyrir að koma, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna og láta þetta svona líti út eins og hinsegin daga í janúar. Röglega gaman að fá okkur hingað. Já, mér langar að kynna hérna rannsók litla sem ég vann á síðasta ári og já, upphaf hennar má kannski rekja til hinsegin daga ársins 2012 en þá hér borgarskjala samt Reykjavíkur svona sýning og úrvali úr skjölum samtakana 78 og þessi sýning fór fram í Ráðhúsinu og ég fór þangað og þar kendi svona ýmissa grasa maður mátti sjá skjöl sem að tengdu stofnun samtakana 78 fyrstu kröfu og gleðigöngum hinsegin fólks helsta svona útgáfaefni sem að tengdist hinsegin fólki samtökin voru mjög duglega að gefa út fréttabréf og hérna tímarit og svona mjög áhugavert efni og margt fleira það var mjög athyglisverð sýning en það sem að kannski fangaði einna helst athygli mína var plagg frá því meðan 9. áratuginn frá félagi sem hétt Íslensk lesbíska og ég hafði heyrt þetta nafn áður og lagt á minnið vegna þess að þetta svo bráð skemmtilegt og sniðugt heiti en það sem að kannski gerði það helsta verkum að ég staldraði við þetta tiltekna skjal var að þarna var einhvers konar stefnuskrá eða listi yfir markmið félagsins og þar kom bersýnilega fram að félagið ætlaði að vera virt bæði innan kvennahreyfingarinnar og innan samtakana 78 og eins og við kannski sum vitum þetta inni að þá átti svo kallaða lesbískur feminismi í nokkra vinsalda að fagna erlendis þegar önnur bylgja feminismas reið yfir á 7. og 8. áratugnum og lesbjur voru erlendis víða áberandi innan hvernar reyfingarnar þóttaka þeirra hafi alls ekki verið óumdeild og þar höfðu jafnvel talsverð áhrif á svona Já, það svona hugmyndafræðilega inntak sem að hvenna hreyfingin hafiði á þessum tíma. Hér á Íslandi að þá allavega já, virtist sem svo þegar ég rak augun í þetta plagg að lesbíur hafi aðalega fundið sér farveg innan réttindabaráttu hinsegin fólks, já, samkynhneigðra á þessum tíma sem að já, hefur ekkert alltaf verið neitt sérstaklega feminísk á meðan það hefur ekki borin eitt sérstaklega mikið á eiginlega bara frekar lítið á lesbíum innan kvennahreyfingarinnar. Þótt að samt kvennahreyfingin hafi væntanlega verið kannski svona sú pólitíska hreyfing sem hafi hvað mest hugað að kjörum og aðstæðum og réttindum hinsegin fólks. En þarna var komið að því virtist félag sem hafði þann tilgang að tvinna saman réttindabaráttu og grundvelli kyngervis og kynhneigðar sem að náttúrulega mér þótti óneitanlega mjög áhugavert og spennandi sem lesbía og sem feministi. Þannig að eftir að hafa reyta að pranga þessu upp á annað fólk sem áhugaverðu viðfangsefni vann að ég var sjálf að klóra dóttur sér gerð og gat því miður ekki sinnt þessu að hérna já, og með engum árangri að þá hérna ákvæði ég þegar ég hafði tíma að búa til lítið rannsóknarverkefni og hérna sækja styrki fyrir það sem ég fékk frá jafnréttissjóði og starfslaunasjóði sjálfstætt starfandi fræðimanna sem ég gerði mig kleift að sinna þessu í fullu starfi umskeið. Og fyrsti afrakstur þessa verkefnis kom síðan út núna í desember í grein í tímaritinu Sögu sem að fjallar samtvinnun kyngervis og kynneiðar í réttindabaróttu á 9. áratug 20. aldar. Og í þessu erindi hérna þá langar mig til að fjalla kannski eitt hluta þessara rannsóknar sem lítur að því hvernig, já, svo má segja, lesbíur eru til sem ákveðum svona þjóðfélagshópur á Íslandi. Það að segja hvernig samkynhneigð kvenna komst inn í ríkjandi orðræðu á Íslandi í fyrsta sinn í sögunni og hlutverk þessarar orðræðu og félaga eins og íslensk lesbíska og það var það líka samtakana 78 í að móta lesbíska sjálfsmynd og sjálfsveru. Mér langar líka að vekja athygli á því að 1. Febrúar að þá verður sögukvöld í sögufélagi þar sem að hef verið að gera síðasta hefti söguskil og það ætla ég að halda stutt erindi annan hluta þessarar rannsóknar sem að lítur kannski þá frekar að þáttöku sérst, lesbía eða skort á þáttöku lesbía innan kvennahreyfingarinnar og svo náttúrulega líka veit ekki athygli á því að það má nálgast sögu á næsta bókasafni og næsta bókabúð. En áður en ég held áfram að það langar mig aðeins til þess að útskýra svona það fræðilega sjónarhort sem ég geng út frá. En ég nálgast viðfangsefni út frá því sem ég kalla saga kynverundar á ensku History of Sexuality. Er stundum nefnd hinsegin saga á Íslandi og þetta er já, afar vanrækt svið á Íslandi en það stendur svo sannlega til bóta okkur eignast til að á þessu ári komi út 11 greinar sem að tengjast hinsegin fræðum eða hinsegin sögu á íslensku. Þannig að það greinlega eitthvað að gerast á þessum vettvangi. En allavega í sjónarhorni hinsegin sögu eða sagfræði að þá þá er litið á kynverund sem manngert fyrirbæri. Og í þessu sjónarhorni felst einnig að samkynhneigð eigi sér frekar stuttarsögu sem tengist iðnvæðingu og kapitalisma sem að gerði ungu fólki kleift að finna sér lífsviðurværi annar staðar heldur en innan ramma fjölskyldunar, flytist í borga og lifa þar og starfa innan fjöldan allanar fólki, einhleipu fólki af sama kynni og það sjálft. Og þetta eru semst forsendur sem að urðu til miklu fyrr í öðrum löndum heldur en á Íslandi. Sem að gæti kannski útskýrt hvers vegna þetta þróaðist með kannski svolítið öðrum hætti hér eða hverju Íslendingar voru kannski svolítið setni til. Það sem að gerir sögu kynverundar frábrugna eldri nálgun að sögu samkynneiðra frá 8. og 9. áratugnum er að kynneigð, kynvitund og kynverund er ekki talið óbreytanlegt eðli mannlegra náttúru heldur eitthvað sem samfélagslega skapað. Og hérna má kannski sé á ákveðna svona tengingu við kynjasöguna eða þá þróun sem átti sér stað þar. Það sést sögu homo og lesbía þegar sem var stundu þannig á 8. og 9. áratögnum svipar kannski svolítið til kvennasögunar. En það var lögð áhersla á að finna ummerki konur í sögunni og svona vinna gegn þeirri þögn sem að ríkti konur í sögunni eða sögulegum heimildum og ljá þeim rödd. En á 9. og 10. áratögnum að þá vék kvennasagan fyrir kynjasögu sem leggur áherslu á kannski frekar að greina kynjuð völd og valdatengsl. Áhrif þeirra á stöðu karla og kvenna í fortíðinni og tengsl þeirra við menningabundnar hugmyndir karlmennsku og kvennleika og svona mætti áfram telja. Og svipaðan hátt er saga kynverundar eða history of sexuality eða hinsegin saga afbyggjandi að því leiti að hún afhjúpar og greinir valdaformgerðir, skoðar óstöðuleika og innri mótsagnir hugmynda kynverund og þeirra merkingar sem lögður í hugtök á borð við samkynhneigð og gagkynhneigð og ýmislega fleiri. Og hún afhjúpar náttúrulega líka þá hvernig þessi fyrirbæri birtast á ólíkan hátt á ólíkum tímum og í ólíkum menningarheimum eða menningarsamfélögum. Já, og saga kynverundar og þetta er punktur sem að mér finnst mikilvægur hér í dag. Að saga kynverundar leggur jafnframt áherslu á að sagan sé margrata og geti verið tvísaga og mótsagnakend. Þannig að þótt að ég sé hérna segja ykkur frá minni rannsókn og því sem ég sé úr mínum gögnum að þá þýði það ekki að allar samkynnaðar konur á 9. áratugnum hafi upplifað sig og líf sitt og umhverf sitt og nákvæmlega sama hátt. Heldur er rými fyrir aðrar sögur og aðrar upplifanir. Já, og loksins þá langar mig bara aðeins til að segja pínulítið orðanotkun, bara svo að það sé alveg hreinu. Að þegar ég segi lesbía í þessu erindi, að þá á ég kannski sérstaklega við konur með það sem við getum kallað lesbíska sjálfsmynd, sem að síðan varð undirstaða frelsishreyfingar homolesbía þegar hún mótaðist á 7. og 8. áratugnum. En þegar ég fjalla konur í öðrum samfélögum eða öðrum tímum sem að elskuðu og eða stunduðu kynlíf með konum, á þess að kannski hafa þessa svona lesbísku sjálfsmynd, að þá nota ég önnur orð og þetta svona þetta til hagræðingar að mestu en svona alltaf líka vegna þess að þetta hugtak lesbía þetta eitthvað sem konur á 7. og 8. áratugnum einhvern veginn endurskilgreindu og endurlífguðu til þess að nota yfir þar sjálfar en fram að því hafið það kannski haft aðra merkingu heldur en það hefur í dag en þetta hugtak lesbía að það á sig frekar stutta sögu á Íslandi kannski ekki aðeins vegna þess að voru notuð önnur samheiti sem voru kannski vinsælli heldur einnig vegna þess að það var afskaplega lítið fjallað opinberlega samkynið kvenna í íslensku samhengi og þó langar með sýningu glæru sérst fyrst íslendingurinn til þess að nota þetta orð á prenti í svona hálf íslensku samhengi allavega var Halldór Laxness í annari prentun af vefaranum mikla frá Kasmír frá 1948 og í þeirri sérst prentun, þetta fyrir prentunni frá 1927 en í seinni prentunni þá hafði hann breytt sódómískum skrautdansum í lesbíska skrautdansa og þetta í svona eitt af fyrstu skiptunum sem að þetta orð kemur fyrir í íslensku samhengi. Svo var það ekki fyrir 1966 eftir því sem kemst næst að minnst svona í framhjáhlaupi á lesbjur í grein samkynnið á Íslandi í fólkanum og uppislaðan í þeirri grein eru viðtöl við samkynniða karla og þar svona getur höfundurinn sér til án þess að greinilega hafa miklar eða jafnvel nokkrar haldbærar heimildir að sést, svo ég bara vitni í beinti hann tilneyingin sé vafalust til hér sem annars staðar og svo ekki orðin það meir. Fyrir það orðið lesbía aðalega notað í þýðingum á erlendum skáldverkum sem birtust sem framhaldsögur í dagblöðum og dæmi það persónan Lesbía Pain í framhaldsögunni Vald Myrkrana sem birtist í Lögbergi árið 1948 og þar henni líst sem að hún sé nokkuð karlkvendisleg í fasi og hefur víst stöðugt augun á frú Montrose sem annar karakter í þessari sögu. Og önnur persóna að nafni Lesbía dúka síðan upp í framhaldssögunni Lausnargjald Lundunaborgar, saga eiturbyrlara. Allt mjög krassandi og skemmtilegt. En hún birtist í Vísi á árum 1951-1952. Einnig stundum þetta orð lesbía notað í merkingunni kona frá eyjunni Lesbos og þá aðal í þýðingum á ljóðum úr fornöld, til dæmis ljóðum eftir Hóras og Katúlus. Á 7. og 8. áratugnum gerist það síðan að það verður alltaf svona algengar og algengar að lesbía sem getið í furðufréttum frá útlöndum eða svona krassandi fréttum sem að ég á svona ala á einhvers konar já, andúðu og ofsóknar því ég veit ekki, hérna þessi grein frá 1978 sem byggtist í dagblaðinu þessar óölugu lesbjur sem að vilja fá að fæða glasaböld og feðurni mig ekki hafa venjulega kynniður og kennar barnana ekki heldur þetta eru óörulega konur það alveg á hreinu en það svo ekki fyrir allavega ekki svo ég viti ekki fyrir árið 1980 sem að Ingibjörg Sólum Gísladóttir ritar fyrstu greinina sem ég veit sem er fjallar á raunsanan og svona bitastaðan hátt samkynniðar konur á Íslandi án þess að hún falli í þennan skringilega furðufréttaflokk. En þetta þessi grein sem að birtist í málgagni rauðsokkana forvitin rauð þar sem hún tala við tvo samkynnaða karla og eina samkynnaða konu. Og svona upp frá því að þá fer umfjöllunum um lesbíur að fjölga svona einmitt sem eru ekki í þessum furðufrétta stíl eða svona krassandi nixlis stíl einhverjum og þá kannski sérstaklega upp við miðjum 9. áratugnum en þá koma fram þessi blöð eins og mannlíf og vikan sem að keyra rosa mikið á einhverjum svona intím viðtölum við forvitnilegt fólk og þá þykja lesbíur og homar afar forvitnilegt fólk þannig að það fer að bera svolítið á viðtölum við bæði homo og lesbíur svona einhvern veginn undir þeim formerkjum en þetta er samt allt önnur saga heldur en má segja um samkynnaða karla því á Íslandi því strax á 7. áratugnum að þá að fara að fjalla um samkynnið karla í íslensku samhengi þótt að í rauninni svo umfjöllun hafi leitast við einhvern veginn skilgreina þessa samkynniðu karla sem erlend fyrirbæri eða svona, já, gera því skóna þetta sé einhvers konar smitsjúkdómur frá útlendum að þá er því samt ekki neita það fjallar um samkynniða karla sem að búa á Íslandi og eru íslenskir sem að er eitthvað sem að var ekki sem þá undan var ekki gert þá var samkynnið að öllu leiti talið erlend fyrirbæri Nú þessi skortur á umfjöllun og meðvitund um samkynni kvenna birtist frekar glöggt í viðtalsrannsókn sem ég vann í tengslum við þessa rannsókn mína á íslensk lesbíska og þar talaði ég við 7 samkynniðar konur sem höfðu verið virkar annarkvort í íslensk lesbíska eða samtökum 78 á 9. áratugnum og þær komu út úr skápnum eins og við segjum á árunum 1979-1988 og vitnisburður þeirra gefur okkur kannski svolítið innsinn inn í þann veruleika sem að íslenskar lesbjur byggu við á þessum tíma í samfélagi sem að virðist hafa ekki verið neitt sérstaklega meðvitað um tilvist þeirra og hérna langar mig til að vitna í orð einna sem að kom út árið 1979 og hún segir ég var nýbúin að eignast kærustu í menntaskóla við töldum okkur sjúklega heppnar að hafa þessar einu tvær lesbjur á landinu slýsa til að vera saman í menntaskóla. Hver var sjensin á því? Af því að það var algjör ósynileiki. Við þekktum enga. Maður vissi að gulla rakara og annars bara ekkert. Engir samkynneiðir sýnilegir. Og svo langar mig að vitni aðra sem kom út miðjan 9. áratuginn og hún segir við höfðum ekkert hvorug okkar, þá er hún að tala um sig og kærtunum sín á þessum tíma. Voða mikið verið að velta fyrir okkur kynneið, kannski af því að þetta var bara ekkert inni á kortinu. Þetta var einhvern veginn ekki valmöguleiki. Þetta var bara eitthvað sem maður var bara ekki eitthvað sem maður var voða mikið að hugsa um. Þannig að meðvitundin um samkynneið er einhvern veginn engin fyrir þarna að það reynir á það. Og það þýtti bara að maður var allt í einu öðruvísi. Og þriðja tilvitnunin er fengin úr ítalskri grein sem að birtist samkynneið á Íslandi í mannlífi árið 1985, ein af þessum svona greinum sem ég var að segja ykkur frá áðan. Og þetta er í rauninni svo ítalegasta sem að hafði birst fram að því. Og það er vitnað í unga konu sem hafði nokkur málum áður hafið samband með annar konu og segir svona frá kynum þeirra við hittumst í bíó. Það sem verið var að sýna myndir lesbjur og vissum þá báðar að við vorum ekki lengur einar í heiminum. Og svo að lokum þá langar mig að vitna í Dagnýju Kristjánsdóttur, prófessor í íslenskum bókmenntum sem rifjaði upp atvik sem átti sér stað í Sokkholti skömmu eftir 1970 í síðasta ríti, dagskrárriti hinsíðin daga. Og þessi saga var, ég hafði heyrt hana sem svona flökkusögu lengi áður en ég fekk svona opinberlega nafnið, uppgefið nafnið á konunni sem að umræðir en þessi saga er svona. Ég hef oft sagt söguna því þegar ég var á símavakt í Sokkholti, húsnæði rauðsokkarhreyfingarinnar við Skólavörðustíg. Snemma á 8. áratugnum þá hringdi bandarísk blaðakonu og spurði hvort hún mætti koma og leita upplýsinga. Það var sjálfsagt. Konan kom og spurði kurteislega hvað hann geti komist í samband við íslenska lesbíur og ég glápti á hana gjörsamlega kjaftstopp. Svo stamaði ég að því miður væru þar báðar í kaupnar. Þá starði á, hún á mig smástund og takaði fyrir upplýsingarnar og fór. Og þetta finnst okkur voð fyndið í dag, en þetta á mörgu leiti kannski svona lítið lýsandi fyrir þá þögn sem ríkti á þessum tíma. En þetta endurtekið þema að samkynnið kvenna var ekki hluti af veruleika fólks, hvorki almennra borgara nema þeirra, nýja þeirra sem átti eftir að skilgreina sig sem samkynneigðar. Það konur sem ég talaði við taka margar þannig til orða að þar hafi ekki haft einar fyrirmyndir og því hafi samkynneigð í raun ekki verið valmöguleiki fyrir konur. Þannig að það hefur tekið á að taka sér þennan valkost samt sem áður. Og því má segja að lesbíur hafi kannski þetta leiti verið að verða til sem sérstakur þjóðfélagshópur. Almenn meðvitund samkynni kvenna í íslensku samfélagi var svona, var í bígerð. Og þær áttu náttúrulega sjálfur eftir að taka heilmingin þátt í því að efla og móta þá meðvitund. En þær þöttu líka sjálfur að móta hvað það þýtti að vera lesbía á Íslandi og gerðu það til dæmis með þáttöku félagsstarfi í samtökunum 78 og í íslensk lesbíska. Og þar sköpuðu þar sig vettvang til að steyðja hver aðra í gegnum erfiðleika sem fylgdi því að vera samkynni kona og að átta sig á þessari nýtilkomnu þjóðfélagsstöðu þar sem þar voru fyrsta kynnslóð lesbía á Íslandi, þetta mér má segja. Og það náttúrulega fylgdi því talsvert álag að læra fóta sig í samfélagi sem gerði ekki ráð fyrir tilvist þeirra. Það samt ýmislegt sem að bendir til þess að konur sem löðust af öðrum konum hafi farið að hópa sig saman minnstakosti stundarsakir, mynda litla hópa á 7. eða 8. áratugnum og þá var ég að tala áður en að fyrstu samtök samkynhýðra sem var bréfaklubburinn Iceland Hospitality var stofnaður á 1976 og síðan samtökin 78 ári 1978 Mánudagsblaði greinir tvígang frá kynvillingaveislum á 8. áratugnum kynvillingaveislum svokölluðum fyrst ári 1970 þar sem ég sagt frá því að lesbjur vaði uppi í höfuborginni eins og tekið þú orða bæði í engapartíum og öldurhúsum og ég vitna leita fyrir sér aðala hjá stökum stúlkum og konum sem slæðast á þessa staði einar eða í hópi kynsvistar sinna. Og síðan ári 1977 þar sem ég sagt frá sameiginlegum svallveislum homma og lesbía. Og þetta báðar þessar fréttir eru fengnar á Mánudagsblaðinu sem var ekkert sérstaklega vandaður snippill og eða áraðanleg heimild. Þetta náttúrulega í æsi fréttastíl og má náttúrulega gera ráð fyrir því að þetta sé talsvett orðum aukið eða nokkuð fært í stílinn. Samt sem aður þá veitir slúður, ég held að mig alveg kalla þetta slúðurfregnir, eða sagnir, eins og þjóðfræðingar kalla slúður. Þetta veitir ákveðin aðganga vitnesku hins einn fólk í fortíðinni. Og slúðrið eða sagnirnar, hvað sem við kalla þetta, hefur verið notað sem uppistaðan í tveimur lokaritgerðum hjá Særún og Lísu Birgisdóttur sem er þjóðfræðingur og hefur skrifað samkynniða karlmenn á fyrir hluta 20. aldar. Greinar Mánudagsblaðsins gefa því kannski ákveðna vísbendingar að það hafi myndast ákveðin vísir að félagslífi samkynniðra karla og kvenna í Reykjavík á 8. áratugnum. Ef til vill hefur það gerst fyrr, eitthvað sinni ykkur mynd hérna, þessari konu, hún heiti Sjöfn Helgadóttir, söngkona og farandsali með meiri og hún sagði nýlega í viðtali við Þorvald Kristinsson ef ég mann rétt að það hefði verið altalað í Reykjavík miðja 20. öldina og hún bæri ástæðarhug til annarra kvenna og lenti í ýmsum leiðilegum atvikum út af því. Og svo bregður fyrir að minnstakosti þremur konum sem eigi ástarsamböndum við aðra konur fyrir í þessari frábæri bók, þetta frábæra cover sem er eftir Þórð Sigtryggsson, organista, hún heitir Mentir Máttur hún kom á út árið 2011 í fyrsta sinn en handritið var fullbúið til prentunar árið 1972 sem að segja kannski svolítið það hvað mátti segja og hvað mátti ekki segja opinberlega á þessum tíma. Ég kom samt ekki yfir neinir heimildi sem ég gefið til kynna að einhver svona nokkuð varanlegur félagslegu vettfangur fyrir samkynneiðar konur hafi myndast fyrir á 8. áratugnum. Og það þá fyrst sem við höfum svona nokkuð áraðanlegar heimildir um svona semi-stöðu og náttúrulega lesbískan félagslegan vettvang. En auðvitað langar mig til að undirstrika nokkur rækilega að það eru alls ekki öll kurl kom til grafar í þessum málum. Það skortir afskalega mikið á rannsóknir sem reyndar það verið að bæta úr því en samt sem ára þá búum við þann veruleg að það búið að skoða þetta afskaplega lítið. Þannig að, já, það er vafalaust margt sem ég segi hér sem á eftir að vera tekið til endurskoðunar á næstu árum. En dæmi um heimildir er til dæmis grein Hilmars Magnússonar sem er fyrrum formaður samtakanum 78. Hann skrifaði sérst grein árið 2008 skemmtanalíf hinsegin fólks í Reykjavík á 20. öld. Og þar hefur hann eftir einni lesbíu, eða samkynneri konu, um miðjan 8. áratuginn hafi hommar dansa á diskotekinu Sesari. En lesbíur hafi byrjað að sækja stúdentakjallaran þegar hann opnaði árið 1975. Og hérna sjáum við auðlýsingar frá þessum tveimur vettvöngum. Og að lesbíur hafi á stúdentakjallaranum og annars staðar gerna blanda geði við menntafólk og listafólk sem að þótti á þeim tíma frjálslyndara eða víðsýnna en annað fólk. Og því sóttu það einnig síðar Hótel Borg í kringum 1980 eða einhverjur allavega og Kaffi Gest miðjan 9. áratugi. En svona þegar öllu er á botni kvöld að þá mætti ætla að reykvingingar að minnstu kosti einhverjur þeirra hafi vitað sitt hvað samkynnið kanna eftir miðja 20. öldina. Það samt mjög erfitt að meta umfang þessar vitnesku, svona með við svona þær rannsóknir og þær heimildir sem við höfum í dag. Og enn erfiðar að segja til hversu almenn eða útbreitt hún var. Það eina sem nokkuð víst er að þessi vitneskja var mun minni en vitundin samkynnið karla. Og þótt að umfjöllunin hinn samkynnuðu karla væri ekkit sérstaklega jákvæða að þeim ekkit sérstaklega hagfelld að þá var að minnstu kosti einhver meðvitund tilvist þeirra og þeir voru inn í opinberi orðræðu frá því á 7. áratugnum en samkynniðar konur virðast hafa staðið algjörlega utan við hana fram á 8. áratugin og jafnvel lengur og sem dæmi það eru að þegar Íslands dagblöð fóru loksins að viðurkenna tilvist samkynhneigðra íslenska kvenna þá þurfti að útskýra fyrir fólki þetta hugtak sem sagt lesbíur kvenkynvillingar vaða upp í Reykjavík. Þannig að saga samkynhneigðra kvenna á 8. og 9. áratug 20. aldar er kannski ekki síst sagan af því hvernig þær komust inn á jaðarinn eftir að hafa staðið gjörsamlega utan við opinbera orðræðu. Þar að segja hvernig einn íslenska lesbía sem ákveðin svona tegund af Íslendingi verður til, bæði í hugum almennings og svo líka þeirra kvenna sem að síðar fróðum þessi lesbíska sjálfsmynd. Með öðrum orðum, svo ég fari aðeins svona í fræðin, hvernig lesbísk sjálfsvera var til. Og þegar fjallaðir samkynhneigðar sjálfsmyndir innan hinsegin sagnfræði þá gerna gripið til hugtaka franska heimspekingsins Michel Foucault, sérst hugtakana sjálfsvera og sjálfsveru háttur. Til að útskýra hvernig samkynneið hætti að vera eitthvað sem að fólk gerði eða stundaði öðru hvoru eða eitthvað í þeim dúr. Og varð að persónu einkenni. Og Foucault er gjarnan kallað guðfaðir hinsegin fræða. Skrif hans sögu kynverundrinnar höfðu afskaplega mikil áhrif á þessa þróun sem ég greindi áðan frá því að þeir sem að skrifa sögu samkynhneigðra fóru að ja, draga fram homma og lesbíur í sögunni og, og í það fóru að greina orðræður og greina valdastrúktúra. Og sérst, saga kynverundar eða hins einn saga leggur einmitt áherslu að greina hvernig kynverund, til dæmis kynneigð og kynvitund er mótið á ólíkum tímum þannig að hún tekur á sig mismunandi myndir og merkingu. Og samkvæmt Foucault þekking grundvallatáttur nýri tegund vald sem að hann kallaði lífvald og gengur út á að halda rauðureglu með því að skilgreina og flokka fólk og ýmsa þetta mannlífsins meðal hans í gott eða slæmt, eðlilegt eða óeðlilegt, venjulegt eða afbreiðilegt og svo framvegis. Og í því felst að borgararnir er ekki eitthvað miðstýrt vald sem sjálfur eftirlit með sjálfum sér og öðrum og refsa og verðluna eftir því sem að við á. Og samkvæmt Foucault að þá eru svo kallar orðræður sem að framleiða þá þekkingu sem að liggur lífvaldi til grundvallar. Og það er ríkisvaldið og ýmsar stofnanir sem að hafa það markmið að miðla valdi í gegnum orðræðuna og ná þannig yfirráðum yfir viðfangi sínu. Fólk verður viðfang orðræðuna þegar það tekur sér sjálfsveru stöðu eða subject position aðeinsku sem orðræðan skapar fyrir það en þaðan virðist þessi orðræða rökréttust frá þessari sjálfsveru stöðu. Og þetta ferli kallað mótun sjálfsverunar, ef við einfalda þetta, þá getum við kallað þetta mótun sjálfsmyndar. Og Foucault hann telur að mótun samskipnir að sjálfsveru megi reki til nútíma lækna vísinda sem eru til á 19. öld og áhrifa þeirra á orðræðuna samkynhneigð. Fram að því þá höfðu kynmök einstaklinga af sama kynni, samkvæmt Foucault, yfirleitt verið álitin persónubundu löstur eða glæpsamlegt athæfi eitthvað sem að fólk gerði. En þegar læknavísindin fóru að flokka fólk í gagkynneigt og samkynneigt eftir kynlífsmekk þeirra, varð samkynneigð að persónu einkenni, eitthvað sem að þú varst en ekki eitthvað sem að gerðir, að afbreiðleika sem að hægt var að finna skýringar á með aðferðum læknisfræðinar. Og vitneskja samkynneigð varð ekki að fram grundvöllur fyrir beitingu lífvalds. Því með tilkomu þessara tilteknu þekkingar á samkynneigð og gagkynneigð fór fólk að leitast við að haga sér samkvæmt gagkynneigð viðmiðum og krefist hins sama af öðrum hafa eftirlit með fólkinu kringum sig. En jafnframt mótaði orðræðan ákveðna sjálfsveru stöður sem samkynneigðir fóru smám saman að taka sér og þannig myndaðist grundvöllur fyrir því að þeir getur litið á sig sem sérstakan hóp sem og skapa sér félagslega sjálfsmynd og barist fyrir réttindum á grundvelli þessa tiltekna persónu einkennis. Og það er áhugavert að skoða þróunin á Íslandi í þessu ljósi og setja hann í samhengi við það sem gerðist erlendis, bæði í Bandaríkjunum og svo líka á Norðurlöndunum. Ef lesbíur eins og flestir heimildi benda til komust fyrst í, við upp af 9. áratugurins inn í almenna orðræðu á Íslandi, þá urðu þær ekki aðeins sérstakur þjóðfélagshópur, heldur voru það líka settar undir vald orðræðunar. Og ég þegar rakið náttúrulega ýmis ummæli kvenna sem að þróðu með sér lesbíska sjálfsmynd á 9. áratugnum, þar sem það kemur fram að þær held að það var einar í heiminum, þar höfðu ekki hugmyndum að það væri mögulegt að velja að eiga í ástarsamböndum við konur í staðin fyrir karla. Og það bendi til þess að þær hafi kannski verið á ákveðnum byrjunarreit þegar kom að því að finna út úr því hver og hvernig hinn íslenska lesbía var eða hvernig íslenska lesbíur væru í íslensku samhengi. Þar tala form í myrkri, að þar hafa ekki vita hvað þar ætti að gera eða hvernig þar ætti að vera. Og þessi takmarkaða vitneskja og það svona, já, ráðaleysi kannski, sem kemur fram bæði í viðtölum og svo líka í blaðagreinum og blaðaviðtölum, bendi til þess að lesbísk sjálfsvera hafi fyrst við upp af 9. áratugurins orðið viðfang ríkjandi orðræðu á Íslandi. En því var öðruvísi farið eðlendis bæði í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum. Og þar voru fyrstu félög homm og lesbía stofnuð upp úr síðari heimstyrjöldinni og ég hérna með heimildir frá þeim finna sjá við hérna The Letters sem The Daughters of Bilitis gáfu út sem var stofnað upp úr 1950 og hérna þarna The Matheson Review sem að var gefið út af The Matheson Society sem að voru sem samkynir karlar sem að stofnuðu það félag einmitt líka upp úr 1950 og þarna boðskort í nýjársveislu frá forbúnið af 1948 ekki sem var stofnað í Danmörku árið 1948 hét var reyndar öðru nafni en þessi félög sem voru stofnuð þarna á 15 og 17 áratugnum voru nokkuð kannski frábrugðin þeirri hreyfingu sem var síðan var til undir lok 7. áratugurins að því leita að þau kannski sóttust frekar eftir viðurkenningu meira hlutasamfélagsins á þeim grundvelli hversu svona virðingarverðir meðlimindi væru en samt sem aður þá mynduðu þau ákveðin grunn að þessu sem að síðar varð frelsisreyfing homma og lesbía sem að við í rauninni þekkjum í dag sem sko upphafið að þessari réttindabaráttu sem að enn í gangi og það gerðu einnig ýmis félög samkynhneigðra sem að mynduðust í kringum Bari og Krár sem voru stofnuð allt frá því að 4. áratug 20. aldar að minnstu kosti í Bandaríkinum. Hér á Íslandi var engan slíkan jarðveg að finna, allavega ekki svo við höfum fundið hann þá. Sérstaklega ekki í tilviki lesbía. Það voru meira að segja lengi vel ekki nógu stóri þéttbýliskjarnar til þess að veita samkynhneigðum skjól eins og í rauninni gerðist erlendis. Þannig að þessar konur sem ég er að tala þurftu að skilgreina og móta frá grunni í rauninni hvað það þýtti að vera lesbi í íslensku samfélagi. Þannig á 9. áratugnum, svo seint. Þannig að vissu leiti afskaplega áhugavert að strax árið 1985, bara þegar þessi orðræða að byrja mótast, að þá stofnað félag áður nefnt íslensk lesbíska og hérna sjáði forsíðina hennu fréttabréfinu frá þeim sem að hafði kannski þann sérstaka tilgang að brúa bilið á milli samtakana 78 og kvennahreyfingarinnar. Það var stofnað upp úr kvennahópi sem hafði verið starfandi innan samtakana 78 en sótti síðan aðstöðu í kvennahúsinu í Vallastræti þá sem sérstakt félag og tók sér þar með stöðu innan kvennahreyfingarinnar. Það hélt ýmis skemmti og fræðslukvöld, stóð vaktir í ráðgjafasíma, hélt út í stuðningshópum og ýmsu fleiru. En ef til var kannski bara eitt mikilvægasta hlutverk félagsins að halda úti félagslegum vettvangi. Þar sem að lesbjörg gátti hist og svona glímt við þá erfileika og þar spurningar og vangaveltur sem að fylgdu því að tilheyra þessari fyrstu kynnslóð lesbía á Íslandi. Og þegar stofnun og starf íslensk lesbíska metið í samhengi við mótun þessara lesbísku sjálfsveru sem ég talaði áðan að þá gott að kannski líta aðeins burtu frá Foucault og kannski já, líta annað því að hann hefur verið gagnrýndur fyrir því að gera full mikið úr valdi orðræðunar yfir sjálfsveruhætti fólks og gera ekki ráð fyrir því að fólk hafi tækifæri eða vald til þess að móta sína einn sjálfsveru eða sína einn sjálfsveru stöður. En mannfræðingurinn Seri Ortner að hún leggur aftur á móti áherslu á atbeina við mótun sjálfsverunar og skilgreinir sjálfsveruna annars vegar sem menningarlega og sögulega meðvitund sem mynda grundvöllina atbeina eða gerendahæfni og hins vegar sem tilfinningar þrá, áhyggjur, vonir einstaklinga sem gera það verkum að þær eru ekki einfaldlega að þeir eru ekki einfaldlega óvirkir viðtakendur ákveðnar sjálfsveru stöðu. Og sjálfsveran því ekki samkvæmt orðnir innvörningu mótuð af ríkjandi orðræðum, heldur eru mótuð í samræðu við félagslega reynslu einstaklingsins. Og þarna koma kannski félög eins og íslensk lesbíska inn sem mikilvægir vettvangar fyrir þessa samræðu. En eitt meginmarkmið íslensk lesbíska var að skapa öruggt rými fyrir konur, að átta sig á samfélagsstöðu sinni, ræða sjálfsmynd sína og styrkja einhvers konar hópmyndund og grundvelli kyns og kynhneigðar líka. Og þannig má segja að félagið hafi orðið rými þar sem að þessar konur gátu rætt hvað það þýtti að vera lesbía og mótað lesbíska sjálfsveru í samræðu við ríkjandi orðræðu og var því í raun vettvangur fyrir atbeina eins og orðnir skilgreinir hann. Þannig að þetta félag íslensk lesbíska var frábrugðið öllum öðrum félögum bæði innan kvennahreyfingarinnar og í réttindabaráttu samkynhneigðra þar sem þetta var eina félagið sem að tókst á við lesbíska sjálfsveru það sjálfsveru sem að felur í sér samtvinnun á grundvelli kyns og kynhneigðar og gerði tilraunir til að hafa áhrif á mótun hennar og svo bara svona rétt í lokin til að taka saman að þá mætti kannski segja að saga íslenska lesbía á 8. og 9. áratug 20. aldar sé saga þess hvernig þær urðu að jaðarsettum hópi með ákveðna félagslega sjálfsmynd eftir að hafa staðið algerlega utan ríkjandi orðræðu og verða mörguleiti ósýnlegar eða fyrir sjálfum sér öðrum. Þetta líka sagan af því hvernig þær komast inn í ríkjandi orðræðu og öðlast þar með ákveðna tilvistar viðurkenningu en erum leið settar undir vald orðræðinar sem tæki til að halda upp í röðreglu meðal annars með því að skilgreina fólk sem gott eða slæmt, eðlilegt eða óeðlilegt, venjulegt eða afbrigðilegt. Þessi saga því einnig af því hvernig íslenska lesbíur reyndu hafa áhrif á þessa mótun lesbíska sjálfsveru þrátt fyrir að það væru nýr þjóðfélagshópur sem átti í fullti fangi með að átta sig á samfélagsstöðu sinni í umhverfi sem að lagði fæð á samkynhneigða, bæði konur og karla. Mm.